subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha maarjna waa lix sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhaca iyo dhibta ka jirta marka la gaaro xilliga adeega amaba loo baahan yahay dadka in la caawiyo.
waxyaalaha aynu la anoo aniga aan jeediyey 14 oktoobar waxaa ka mid ahayd in la helo waxa rescue team wax la yidhaahdo oo qalab leh, tababar leh, oo yacni lagu ogaado hadduu xitaa dhul ama guri uu qof ku duno meeshaan qof baa ku jira, qalab kuu sheega ayaa jira, lacag badan ma joogo. waxay u baahan tahay just in horta la ogaado qalabkaas uu naga maqan yahay. wuxuu kuu sheegaa qalabkaas meeshaan in qof ku jiro, wuxuu kuu sheegaa qofkaas inta mitiru kuu jiro, wuxuu kuu sheegaa qofkaas inuu nool yahay, inuu dhintay kuu sheegaa.
waa doctor cabdulqaadir xaaji aadan madaxa amin amblas.
waxaad kalood maqli doontaan buuq siyaasadeed oo ku furan ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau kadib markii laba wasiir oo xukuumaddiisa ka tirsanaya ay is caseleen.
dowladda Pakistan oo xirxirtay ilaa iyo 50 ka mid a kooxaha xagjirka ee dalkaasi.
ciyaarihii oo ay ka mid yihiin Real Madrid oo laga reebay tartanka Yurub iyadoo welibana difaacanaysay tartankani iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen iyo xulafadeeda Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ku eedeeyey xoogga xuutiinta inay jebiyeen heshiiskii magaalada Stockholm ee dhigayey in kooxaha ku dagaalamaya Yemen ay ka baxaan dekedda Saliif, Ras Ciisa iyo Xudeyda. safiirada saddexdan waddan u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa si wada jira ugu diray warqad cabasho ah xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, iyagoo ku booriyey Guterres inuu ka dalbado xuutiinta inay ka dhabeeyaan ka bixidda dekadahaasi. saddexdan waddan oo kaalin weyn ku leh colaadda Yemen ka jirta ayaa ku eedeeyey kooxda xuutiinta ee taageerada ka hesha dalka Iiraan inay dhisayaan dhufaysyo milatari oo cusub iyo ciidamo xoojin ah oo kusoo kordhinayaan magaalada Xudeyda. ma jirto ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo ka soo baxday Qaramada Midoobay, laakiin afayeenu hadlay Qaramada Midoobay ayaa goor hore ugu baaqay labada dhinac inay ka dhabeeyaan ballanqaadkaasi ay sameeyeen oo ahaa inay ka baxayaan magaalada xeebeedda Xudeyda.
dad lagu qiyaasay 300 oo ruux oo ay ku jiraan siyaasiyiin, xildhibaano, kurdiyiinta Turkiga ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa ku biiray olole sii ballaaranaya oo ay dadka kurdiyiinta Turkiga ay uga soomayaan cuntada si ay cadaadis ugu saaraan dowladda Turkiga inay wax ka bedesho xaaladda xabsiga uu ku jiro hogaamiyaha kooxda BKK Cabdalla Öcalan. ololahan cunto kasoomidda ayaa waxaa markiisii hore bishii Noofembar ee sanadkii tagay soo bilowday Leyla Guven oo baarlamaanka Turkiga kasoo gashay xisbiga HDP oo ay leeyihiin dadka Kurdiga. Leyla ayaa xilligaasi ku jirtay xabsiga, waxaana ay wacad ku martay in aysan waxba cuni doonin ilaa ay dowladda Turkiga ka ogolaanayso in laga dabciyo gacanta adag iyo xabsiga aanan lagu booqan karin ee uu ku jiro hogaamiyahooda. Cabdalla Öcalan ayaa tan iyo sanadkii 1999 ku xiran xabsi ku yaalla jasiirad u dhow magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa sanadka 2011 ka mamnuucday siyaasiyiinta Kurdiga in ay xabsiga ku booqdaan Öcalan. qoyskiisa ayaa loo ogolaadaa marmar dhif ah in ay soo booqdaan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. kadib qaraxyada ka dhaca magaalooyinka Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Muqdisho, waxaa aad u adag inay dadku helaan gurma degdeg ah, waxaana culayska ugu badan la kulma gaadiidka tirada yar ee gurmadkaasi loogu talagalay. Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadan, madaxa Amin Ambulance ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in marka laga reebo yarida taagta dhaqaale ee adeegyadaasi, haddana dhibta ugu weyn ee ay qabaani ay tahay sidii sida ugu dhaqsaha badan ay u gaadhi lahaayeen dadka dhibaataysan marka ay dhibaato dhacdo. Wariyaha V O Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay.
Runtii howlahan hadda Muqdisho kaliya kama wadne, annaga ujeedkeenu waa inaanu gaarno Soomaali oo idil gobol degmo ee tuulo. Gurmadka adeega degdega ah runtii muhiimad weyn ayuu u leeyahay, maadaama mar haddeeba dhaceen qaraxii ama dhibaatadii haddee dhacday waxay u baahan tahay haddana ka dabatag oo dadkii in la badbaadsho ayay u baahan yihiin. Innaga 14 October markii ay dhacday 2017-kii wax badanan ka baranay, casharo badanan ka baranay, waan u jeedinay cid kasta oo wax ka qaban kartay in wax laga qabtana runtii ay mudneed. Si kastaba ha ahaatee, qaraxan hadda ku xigay habeenowta dhacay jimcadii 2018-kii 28 bishan Febraayo wuxuu ahay qaraxii awood ahaan marka loo fiirsho 14 October ma gaarsiisneen, laakiin khasaaraha yimid kama yareen hantiyadeed oo guryaha ku dumay marka la fiirsho kaas kama yareen, laakiin dadka dhimashadu waa ka yareed, dhaawacooduna waa ka yaraa. Marka runtii waxay u baahan tahay weli in cashar rab badan laga bartay u baahan tahay. Daatadii waa haynaa, laakiin waxay u baahan tahay ciddii ka faa'iideysa lahayd.
Waxa ugu weyn oo ay tahay in la barto marka gurmadka laga hadlayo, saad ku soo gaarteen 28-kii weerarkii ahaa, sidee bay idinku sahlanaatay culayska intee buu ekaa?
Rumahantii markii ay qarux u dhacay iyo marka aynu nimid, waxa u dhawey u dhexaysay almost 5 daqiiqo ayaa u dhexaysay, waayo degmada ay wax ka dhaceen iyo meesha aan deganeyn waa isku dhoweyd, waa number one. Laakiin dadku waxay u dhimanayeen waa gurmad la'aan intooda badan. Gurmadku waa muhiim, mar hadduu qof waliba wuxuu ka nasiib badan yahay qofku isbitaalka hor gaaro oo dhiig joojin iyo dhakhtar oo ka hor helo ayuu uga nasiib badan yahay nolosha. Laakiin haddii aan la helin gurmadkii loo baahnay waqtigiisii aan la helin, waxa weeye meesha khasaaruhu badanayaa, dhimashaduna way badan doontaa.
Waxyaabahaad ka barateen gurmad la'aanta sababi dhimashada waxaa ka mid ahayd sheekada cunugyar oo 7 bil jiraha saydin soo gaartay.
Yarkan 7 bilo jirka ah Munasar Maxamed waxay runtiina soo waceen dadkaas isagoo nool oo markii meesha ay ku duntay ayna soo waceen, xarunteena soo waceen, aniga shaqsiyan telefoonkayga soo waceen, aniga ayaa la hadlay, waa ii sheegeen meesha ay ku jiraan, laakiin waan u sheegnay inaan soo gaarayno. Kolkeen u sheegnay intaa aan soo dhaqaajinay waxaa dhacday in yacni ciidamada amniga wadada ay u xireen, way xireen, ayagu runtii shaqay hayeen, wayna ku mahadsan yihiin. Nooma suurtageli marka inaan cunugaas badbaadino iyadoo wadada ay xireen awgeed. Laakiin waxay ku habboonaa lahayd in ciidamada wadada xiray
intaan u gudbin qoyska markay ku soo wacayn ama qofka ku soo wacay kumu ahaa muxuu kuu sheegay?
Nin dhalinyaro ayaa soo wacay oo ii sheegay, ugu yiri meeshan reer baa kaga dumay, ku dumay guri, cunug yar baa ku jira, haween baa ku jira, ma caawin kartiin? Waxaan u sheegay haa, waan caawin.
Asaguna gudaha ku jira banaanku
joogay, ninkaas banaanku joogay, banaanku joogay. Marka wuxuu yiri wayna nala hadlayaan, urtaar heerka wali way noolihiin. Marka waan u sheegnay inaan caawin karno, isku dayin inaan caawino, laakiin nasiib darro wadadii way xireen, amni ayadoo la sugay awgeed. Ku ceebeyn mayno, ku dhaliili mayno, laakiin waxay ku habboonayd ciidamada amniga sugay in ay qayb caafimaad ay ku darsadaano wixii wax ku badbaadi lahaayeen inay haystaan, sida ku habboon bay ahayd. Laakiin haddii la waayana oo ayaga ayna markaa wadanin, dadkii kale wax badbaadinaya inay inta baaraan ogaadaan saxaabad dhiba aysan wadanin ay markaa u ogolaadaan meesha.
Goormuu dhintay oo Munasar ugu dambeyn Gariisa la ogaaday?
Munasar waxaa la ogaaday 2 maalmood kabacdi ayaa la ogaaday inuu dhintay, meeshii ay yacni qoyskii ay sabri diideen oo meeshii la faagay la qoday 2 maalmood kabacdi ayaa la soo saaray. Waxyaalaha aynu la anoo aniga aan jeedi 14 October waxaa ka mid ahayd in la helo wax rescue team wax la yiraahdo oo qalab leh, tababar leh, oo yacni lagu ogaado hadduu xitaa dhul ama guri uu qof ku dumo meeshan ma qof baa ku jira, qalab ku sheega ayaa jira, lacag badan ma joogo. Waxay u baahan tahay just in horta la ogaado qalabkaas naga maqaya, wuxuu ku sheegaa qalabkaas meeshan in qof ku jiro, wuxuu ku sheegaa qofkaas inta mitiru ku jiro, wuxuu ku sheegaa qofkaas inuu nool yahay inuu dhinto ku sheegaa. Waxaa haddana kaleto u baahanaa qalabkii markaas meesha lagu xaaqilaa, ma ahan in aad katarabiil inta la qaato ama greeder la qaato lagu xaaqo oo wixii lagu jarjaro, ma aha, muhiimadu taa ma aha. si loo badbaaso wax meesha ku jira waa in la helo qalab lagu qaadqaado qalabkan iyo dadkii tababarkeeda lahaa.
Madaxweynaha la kulanteen, maxaa ugu muhiimsan oo idin sheegay?
Madaxweynuhu runtii wuu noo mahadceliyey, waana rajaynayaa in ay mahadcelintiisu ka duwanaan doonto tii dadweynuhu noo mahadcelinayeen ama dadka shacabka noo mahadcelinayeen. Waayo annaga madaxweynaha waxaynu kala hadalnay waxa xaqiiqadan ahaya. Dadka waxaa la yidhaha nina suulkaa la tusaa, nina sararta la tusaa. Yacni madaxweynaha waxaan tusnay dhibaatada jidriga ee na haysata, gaadiidkaas baahida weyn loo qabo, 20 ambulance oo aan lahayn meel lagu xanaaneeyo, xarun ay ka duulaan, xarun shaqaalaha lagu tababaro, xarun shaqaaluhu ay seexdaan, meel shift lagu galo aan lahayn, runtii dhibaato ay nagu tahay. Maamul kasta ama maheer madaxweyne ha ahaato ama maamul gobol ha ahaado, waxaynu kala hadlaynay adeeggan inuu u baahan yahay gacanta dowladeed oo ugu yaraan inay xarun inay nasiyaan. Marka madaxweynuhu runtii wuu garaabsaday, wuuna nooga mahadceliyey shaqada aanu haynay, wuuna noo sheegay inuu shaqadeenna ama dhibaatada aanu sheeganayno inuu wax ka qaban doono haddii Ilaahay idmo.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadan, madaxa adeega Amin Amblas ee magaalada Muqdisho. Waxa uu warramayey wariyahayga magaaladaasi, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
haatanna Kanada, laba ka mid ah golaha xukuumadda ee dalka Kanada ayaa xilkii ay hayeen iska casilay. Waa golaha wasiirada ee kadib markii labadaasi wasiir ay sheegeen in cadaadis ay kala kulmeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau. Wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaruhu uu xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi uu ku codsaday inuu khafiifiyo ganaax laga yaabay in la saaro shirkad Kanada laga leeyahay oo isdabamarin sameysay sida la sheegay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahani ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo Baraka ah jaamacadda Calgary ee dalkaasi Kanada.
Sandheere, waxa ku saabsantaa xiisadaasi, gabadh wasiirka cadaaladda ahayd isla markaana ahayd garyaqaanka dowladda, xilaliyaha guud ee dowladda ahayd, ayaa go-aan gaadhay in kambiniyada waaweyn ka mida oo 9,000 oo qof ay ka shaqeeyaan oo Kanadiyaana adduunkana 20,000 ay ka shaqeeyaan oo adduunko dhana ayay waxay isku dayday inay waxay isku dayeen xafiiska ra-iisul wasaaruhu inay gabadhaas ku cayaadiyaan ay yidhaahdaan kambinigaas sharciyagu inuu ogol yahay oo laakiin yar hoose u khafiifi tiiba iyana ka xanaaqday tiri in laygala hadlo arrinta maahayn lagu cayaadiyo. Waxay dabadeetana way iscasishay, inkastoo marka horeba laga bedelay wasaaraddii, markii wasaaraddii laga bedelay bay haddana iscasishay. Haddana mid kale oo gabadh kale oo iyaduna ahayd magaca caafimaadka oo dadka aad iyo aada ugu wanaagsan ahayd ayayna iscasishay. Marka prime ministerkii la jeclaa ee Kanada durba waxa weeyaan oo dar isku sheegayaa in uu hoos soo dhacay oo qoladii conservative-ga isagoo liberal buu ahaay ay hadda ka sarreyso doorashada dhici doonta October. Waa arrintu
waan gartay. Marka kambanigini muxuu sameeyey oo keenay arrintaas oo keentay in ra-iisul wasaaruhu kala hadlo xeerlaaliyaha guud ee hada ka khafiifi wixii ciqaaba?
Kambanigu wuxuu sameeyey 10 ka hor, markii intii dowladdii Liibiya ay jirtay, ayaa qandaraysa doonayeen baa waxaa lagu xiray in ay siiyaan laaluush. Marka laaluush bay bixiyeen, wax fududayn la yidhahdo hawl fududayn ayay bixiyeen. Hawlfuday haddaad bixiso Canadian Community Committee uu ka bixiyo waddan kalena, sharcigii weli Kanada qabanaya oo waxaa la yidhi 10 kama qaadan kara. Haddii arrinta lagu helo 10 qandaraas kama qaadan karaan dowladda Kanada, kama qaadan karaan dowladda Kanada. Qandaraasyo badan bay bixisaayo, waa kambani engineerna weeye. Marka arrintaasaa la lahaa, shaqaale badan baa meeshii ka shaqeeya. Hadduu kambaniga guuro meelo kale u guuro, 9,000 baa shaqo waayey. Bal hadda ha laga khafiifiyo, ha la ganaaxo, wixii ay ka qaban lahaa arrintaa ka qaban lahayn ha sheegaan. 10 sano soo dhaafina way isbedelayeen, wax cusub bay sameeyeen. Marka arrintu saasay ahayd.
Waan gartay. Waxaa la yidhi wasiir Axmed Xuseen, wasiirka reer Kanada ee asalkiisu Soomaaliga yahay, wuxuu taageeray ra-iisul wasaaraha oo uu garab istaagay.
Ha, 30 wasiir baa marka isku dodoro wasiir dowladdu waxay inkaasa. Marka labada ruqsaystay oo labaduba gabadha ahaayeen mooyaane, 33 kale ayaa laga qaaday magaranaysaa xogaa barcudkooga la weydiiyey. Marka wasiirkeenu wuxuu ku jiray wasiirada yidhi weli taageero weyn baan u hayaa barame ministerka, laakiin kuma keli kuma aha dhammaantood way yidhaahdeen, laakiin kuwa ugu cod weyn ayuu ku jiray isagu oo ma garanaysaa hayso. Soomaalidana de dowladdani waa roonayd, haweenka ayay u roonayd, oo waa dowladdii u horreysay ee 150 wasiirada ka dhigta haween ka dhigta. Waxa u roonaayeen dadkii asalka loogu yimid indigenouska lahaa ay u roonaayeen oo heshiisay imika la wadaa ka dhexdhexayay faqriga caruurta hoos ba u soo dhacay Kanada, waxaana keenay inay jaal benefitkii waxa ay kordhiyeen. Marka dowladda runtii Soomaaliduna u darsan doonto ayay ahay dowladda liberalku haddii ay meesha ka dhacdo.
Waan gartay. Markaad eegto dalka Mareykanka iyo markaad eegto dalka Kanada oo hadda arrintaasaynu hayno, ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha marka labada wadan madaxooda kala eego, mid walba dhibaato ku furan, dhibtuna waxay ka socotaa isku miisaanka saddexda hay-adood ee dowladda. Waa dhinaca sharci dejinta, waa dhinaca maxkamadaha, iyo dhinaca fulinta. Marka fariimo noocee ay diraysaa markaynu eegno bulshadeennii Soomaaliya?
Waa su-aal aada u sarreysa Sandeero, su-aal aada u sarreysa weeyaan. Fariin xoog leh ayay diraysaa oo ah sida isku miisaamayeen saddexdaas oo madaxweynuhu awood kasta ha lahaadee ay baarlamaanku hor joogsan karaan ama hay-adaha sharcigu ay hor joogsan karaan hadduu wax isku dayo. Weliba dhinacan Kanada oo dowlad horsocda lagu tilmaamo, ogow xataa dembiba hadda weli ma dhicin. Waxaa sharcigu wuxuu ogolaa in dowlad kambanigu hadduu garto dembigiisii la ganaaxi karo, dabadeetana la odhan karo shuruudaha ka soo bax, dabadeetana loo fududayn karo inuu weli qandaraasi qaato marka shuruudaha ka soo baxbuu sharcigu ogolaa. Marka sharciga keliya waxaa lagu yiri gabadha, bal hadda inay sharcigaas waafaqsan tahay runtii yar fiidi. Sidee baa laygala hadli karaa arrinta, igala hadli kartaa anigoo ah garyaqanka dowladda? Ayaa arrintu ay ka bilaabatay. Marka sida isku miisaaman yihiin ayaad arkaysaa iyo awoodda ay leeyihiin xafiisyada qaar. Marka Soomaaliduna bal ha ka barato taas, u ha ogaadaan madaxweyne iyo barnaamij sarkuuni ma aha cidda ma garanaysaa sharciga, lise wayna dhammaan hay-aduhu ay awoodooda muujiyaan tacadaalada iyo magaranaysaa baarlamaankuba.
Kaasi waxa uu ahaa Profesor Xuseen Warsame oo bare ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdixasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Pakistan ayaa talaadadii shalay sheegtay in howlgal ay ka samaysay gobollo dhowra oo dalkaasi ay ku soo qabqabatay ilaa iyo 44 xubno ka ah ururo mintidiina oo ay ku jirto kooxda Jeishu Muhammad. Wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Cazam Suleyman Khan ayaa sheegay in dadka la xidhay ay ka mid yihiin ama ka mid ahaayeen nin la dhashay iyo wiil u dhalay hogaamiyaha kooxda Jeishu Muhammad Mascuud Azhar. Faahfaahinta arrintan ayuu Nuur Bakhaari ka waraystay Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha Koonfur Bari Asia haatanna ku sugan dalka Kanada.
Nuur, waa mahadsan tahay. Dowladda Pakistan ayaa haatan shaaca ka qaaday inay xirxirtay dad gaaraya 44 qof oo ka kala tirsan ururo halkaasi ka jira. Dadkan waxaa ka mid ah nin la dhashay hogaamiyaha ururka Jeish Muhammad, oo waxaanana la soconaa Jeish Muhammad inuu yahay ururkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada Hindiya oo lagu dilay ilaa 41 ciidamada Hindiya ah. Sidoo kale wiil u dhalay ayaa ku jira. Marka dadkaas ayaa dowladda Pakistan ay soo qabqabatay, waxayna arrintan ku soo aadaysaa maalin kadib markii dowladda Pakistan ay sheegtay inay la wareegi doonto hantida ay leeyihiin ururada sidaan oo kale. Marka sidaas ayaa wax u dhaceen. Waana hawl cusub oo hawlgal cusub ahaatan dowladdu ay bilowday.
Waa gartay. Marka arrimahan oo dhan waxa ay imanayaan iyadoo Hindiya iyo Pakistan ay xiisad ka dhex taagnayd, marka ma laga yaabaa in cadaadis ay Hindiya ku saartay Pakistan in lasoo xiro maaragtay maleeshiyaadkaas kooxda Jeishi Maxamed, inkastoo ay ku jiraan maleeshiyooyin kale?
Dowladda Hindiya iyo sidoo kale qaramada midoobeyd iyo wadamo kale marar kala duwan waxa ay Pakistan kala hadleen in tallaabo laga qaado ururada ku sugan gudaha Pakistan, balse Pakistan waa ay diiday waana beenisay in ay jiraan ururo halkaas ka dagaalama ama u gudba wadamada dariska. Arrintan ilaa iyo haatan lama garanayo in sababta tallaabadan Pakistan ay u qaaday ay tahay cadaadis kaga imaanaya dhanka wadamada kale sida Hindiya iyo qaramada midoobeyd iyo meelo kale, laakiin waa tallaabo cusub, waana markii ugu horreysay ayaa la leeyahay oo ururada qaar halkaas ka jira ay dowladdu ay tallaabo ka qaado. Marka waa la isdhihi karaa cadaadisku saameyn ayuu ku yeeshay, balse lama garanayo go-aankan inuu ahaa go-aan dowladda Pakistan u yaalay oo horey ugu yaalay iyo inuu yahay mid haatan ay soo cusboonaysiisay.
Waa gartay. Marka waxaan ogeyn in maalmihii lasoo dhaafay ay xiisad ka dhex taagnayd Hindiya iyo Pakistan, gaar ahaan gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. Marka wararkii ugu dambeeyey iyana bal haddii aad nala qaybsato
Nuur, xiisadda u dhexaysa Hindiya iyo Pakistan marka loo fiiriyo maalmihii lasoo dhaafay waxaad moodaa haatan in ay qabowday. Waxyaabaha laysdhihi karo qaboobitaanka ama hoos u dhaca teeshinkii labada dal ka jiray ayay sabab u ahayd waxaa kamid ah ra-iisul wasaaraha waddanka Pakistan Imran Khan oo la sheegay door fiican inuu ciyaaray, isagoo amray in la sii daayo bayloodkii lagu qabtay diyaaraddii Pakistan ay kusoo riday gudaha Pakistan. Marka waxaan moodaa xoogaa in arrintii ay sidii hore ee maalmihii hore halkii ay joogtay aysan hadda aysan joogin, inkastoo mararka qaarkood xuduudda ay ka dhacayaan waxyaaba isku tuurtuurayaan labada dhinac, laakiin hadda xaaladdu sidii maaha. Waxaa la rajaynayaa sida la sheegayo in xaaladdu ay sidan kasii wanaagsanaato labada dhinac, gaar ahaan dowladda Pakistan waxay marar badan ku celisay inay doonayso wadahadal, aysan doonaynin dagaal. Marka culays sidoo kale waxaa jira beesha caalamka ka imaanayo oo labada dhinacba ugu baaqayay in ay xabadda joojiyaan oo ay wadahadal qaataan. Marka haatan xaaladdu way degan tahay, waxaa la sugayaa bal sida ay usii socoto iyo sida ay noqoto xaaladdu.
Kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo ka faallooda arrimaha Koonfur Bari Asia, isagoo jooga dalka Canada, ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Wayahay waa muusigii ciyaaraha garanaysaan dhammaantiin. Waa aniga iyo Nuur oo idiin falanqayn doona ciyaar cajiib ahayd oo xaalabeenkii xalay ahayd dacdee oo raacsan horyaalka amaba ciyaaraha Champions League. Nuurow, haddaynu ku bilowno waxa la sheegay taariikh, waxaa la yidhi 1011 maalmood kadib ayaa kooxda Real Madrid caanka ahayd
laga
reebay tartankii Champions League Europe.
Waa sidaas ciyaartaasi waxa ay ka dhacday guriga Real Madrid, sida aad sheegtana 1011 maalmood ayay ahayd horyaalka Europe. Marka hadda kadibna ma noqon doonto oo tartankii ayay ka hartay, weliba wareega 16-ka ayaa loogaga reebay, waxaana ka reebtay kooxda Ajax ee dalka Holland oo 4 gool maaragtay ku garaacday. Waxay noqotay markii ugu horreysay taariikhda oo Real Madrid tartankan Yurub goolal intaas la ay gurigooda loogaga badiyo. Waxaa sidoo kale ay ahayd markii ugu horreysay muddo 13 sano ah oo Real Madrid ay dhaaf weydo wareega 16-ka oo ay tartankaas sidaas kaga hartay. Marka aad ayaa maaragtay loo magac dilay Real, oo si weyn ayaa loogaga wanaagsanaa. Goolasha laga dhaliyayna dabcan waxay ahaayeen goolal aada u qurux badan. Waxaana xusid mudnaa Dusan ninka la yiraahdo Tadic oo u dhashay dalka Serbia oo 2 goolna baasay midna dhaliyay. Marka Real Madrid muddo 6 maalmood gudahood marka laga soo tago guuldarada xala qabsatay, 6 maalmood gudahood ayaa waxay kaga hareen tartankii Yurub koobka dalarey. Horyaalka Spainna kaalinta 3-aad ayay ku jiraan, 12 dhibcood ayay ka hooseeyaan kooxda Barcelona. 2 jeer Barcelona ayaa isla gurigeed kaga badisay 4 maalmood ee lasoo dhaafay. Marka masiibo maaragtay aanan yarayn
ayaa ku habsatay. Marka tiradan la sheegay leeyahay 1011 maalmood, imise u dhigantaa haddaynu u bedelno sanada iyo bilo iyo
waa 2 sano 9 bilood iyo 5 maalmood. Marka
ayay
horyaal ahaayeen 3 sano isku xigta, 3 sano soo dhaafay ayaga ahaa horyaalka Yurub. Waana kooxda ugu hanashada badan ee taariikhda horyaalkan tartanka Yurub. 13 jeer ayay qaadeen. Kooxda kusoo xigta AC Milan 7 jeer ayay qaadeen. Marka farqiga u dhexeeya waad garan kartaa in ay aad caan ugu ahayd tartankan.
Waan gartay. Marka maxaa laga fili karaa xilliga soo socda?
Dabcan waxaa moodaa in waayuhii Real uu soo dhammaaday ee ciyaartooyda caanka ahayd, ninkii Ronaldo ahaan waa la tabay. Marka waxay u badan tahay in dhiig cusub ay maaragta kooxda lagu mudo oo ciyaartay cusub
dami jadiid
aad iyo aad lakiin marka tababarahan waa loo yaabaa dhowr ciyaarihan waxa laga yaabaa inay ka tagaan sida Benzema iyo ninkii lacab adduunka ahaa maaragta u dhashay Modric. marka Real waayahedii waxaad moodaa inuu sidaas uu ku soo gabagabowbay. Ciyaar kale, Tottenham waxay ka badisay Borussia Dortmund sida ay ugu gudubtay wareega xiga. Caawana waxaa dhici doona laba kulan Manchester United. Waxay la dheeli doontaa PSG, lugti hore gurigeeda lagaga badiyey. Caawana waa loo yaabaa. Ciyaar kale waxay dhex mari doontaa kooxaha kale iyana caawa ciyaari doono oo kale ah lahada waa Porto iyo Roma. Lugti hore Roma laba gool iyo gool ayay kusoo badisay oo magaalada Roma. Caawana lama oga sida ay noqon doonto. Marka tartanka Yurub isku aadkiisana waxa uu dhici doonaa 15-ka bishaan, waa wareegiisa 8-da. Hadda waxaa la ciyaarayaa wareega 16-ka.
Waan gartay halkaas aan ku joojinaa ciyaarihii. Intaynu mar dambe kulmi doono waa anigi iyo Nuuro idin leh. Sidaasi subax wanaagsan. Qaybaha kale aanu gudubno.
Aad iyo aad dhegeystayaasha ayaan ugu dhex bixi doonaa waa dhoof caashaq iyo magool.
Kuluc iyo magool, dhegeysi wanaagsan.
Ballinaan ku dhiradu dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dof no le kulante hadan talin aashaga so eeg so nogo dof no le kulante hadan talin aashaga naqso igu soo nogo
amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho amba digu kama fulo dambal wada haber ko sidan dhalu yeesho ay dhadabay magure waxan duuni ka xuna danda nansi kaliye
heestaasi dhoof caashaq iyo fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Axmed Kuluc labadoodu ilaah u naxariisto ayaa u dambeysay idaacaddayadii subaxnimo. Inta hadii la dhado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigu ah Maxamed Cabdi, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikro idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.